Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Але перш падвядзенне вынікаў нашага каляднага конкурсу. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Филозоф Олесь Антипенко лічыць, что совок найперш вызначаецца адсутнасцю унутранай свободы.
Жыццё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Шановныя слухачы, завяршыўся наш конкурс «Калядная зорка». Мы традыцыйна праводзім яго на памежжы каляндарнага году паміж калядамі па старым і новым стылі, каб нашы слухачы маглі ў святы выбраць час і наспяваць калядку. Слова для падвядзення вынікаў маюць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусышын.
Прывітанне, не ведаю чаму, але сёлета калядак было крыху меней, чым у ранейшыя гады. Можа, як кажуць, не ўсім было да спеваў.
Алена, але ж чалавек здаўна спявае і ў радасці, і ў горы. Маю ўвагу звярнула тое, што слухачы самі стваралі песні, дзе ўкладалі свой сучасны змест у традыцыйную форму. Паслухаем адну з такіх песняў, так бы мовіць, па-за конкурсам.
О Господи, Боже, с высокого неба спустися на землю, поглянь на людей, як тяжко живеться простому народу, як водка згубляє хороших людей.
Але вернемся да традыцыйнага зместу калядных песняў. Каляды, Раство Христова і адвечная легенда пра тое, як чалавецтва пра гэтую навіну даведалася. Над Бетлеемам засвяціла зорка, узрадаваліся анёлы, панеслі навіну пастушкам, а тыя далей па цэлым свеце. Паслухаем, як гэты сюжэт гучыць у традыцыйнай касцёльнай калядцы, якую нам наспявалі сужэнцы Зянон і Марыя Застраўца.
Пши бежели до Бетлеем по стеже, граем скочные детям течку на леже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Отдавали все уклоны в покоже, тобе сердце охотного, о Боже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле.
Не абышлося і без самай вядомай калядкі, што гучыць на сотнях моваў. Гэта «Ціхая ноч». Паслухаем, як яе нам наспявала 5-гадовая Даменіка.
Ціхая ноч, дзіўная ноч, голос неба зышоў, сёння нам нарадзіўся Христос. От грехов он избавление принес, правда пророчих слов, правда пророчих слов.
Я думаю, гэта была не такая простая мелодыя. Часам хочацца падцягнуць, дапамагчы, але я парадаваўся за Даменіку.
Даменіку мы яшчэ пачуем, а зараз яшчэ адзін дуэт. Яўген і Ягор з Менску прыгадваюць нам паганскія традыцыі калядавання, калі калядоўшчыкі абыходзілі двары і жадалі гаспадарам перш за ўсё дабрабыту і добрага ўраджаю ў новым годзе.
А ти дома, дома, саме пан господар. Святий я вечір добрим людь. А калі йон дома, хай вийде на двор. Святий я вечір добрим людь. Хай вийде на двор, зазірнівши рибор. Святий я вечір добрим людь. А в ширим бору то шуміть, то гуде. Святий я вечір добрим людь. То шуміть, то гуде, то каляда йде. Святий я вечір добрим людь.
Євген і Ягор з Мінську.
Так, можна сказати, що хлопці вельми талановито представили нам той фольклорний серіал, де співається пан господар. А ось згаданая Домініка ведає калядку, де є жаночае увасабленне. Там співається про каляду, а докладней – калядіцу як маладіцу.
Ішла каляда, калядуючи, каляда, калядіца, добрая молодиця, дари господар калядовщикам, каляда, калядиця, добрая молодиця, решатався наверх колбаса, каляда, калядиця, добрая молодиця, бочку пшениці, бочку ядриці. Каляда, калядіца, добрая молодиця.
Ведайте, кожен год у нас трапляються справжні перлинки. Я пам'ятаю, як співак і музикознавця Віктор Скоробагатов, слухаючи наших удзельнікаў, здзіўляўся. Ён казаў, што гэта немагчыма ўявіць, што гэта яшчэ жыва памятаюць. Можа быць, гэта песня з 18-га стагоддзя. Дык вось адну з такіх яўна вельмі старажытных калядак мы пачулі ад нашага слухача, імя якога пакуль не ведаем. Звярніце ўвагу, што песня пачынаецца хрысціянскімі матывамі, але ўжо з паловы яе паварушвае на матывы паганства. Пачуйце, колькі там прыгожых сялянскіх зычэнняў, як там псіхалогія чалавека земляроба сплятаецца з верай у Божую дапамогу.
Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей бо адкуплення. Крый нас Божа ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую у Богу, да выбай жа нам у падмогу. Дай нам, Божа, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лета чопла і урадліва, ўсяму жыццю спагадліва. Восень добру і багату, зіму ціху легкавату. Дай ты, Божа, хлеба уроду, у жывёлі дай приплоду. Пору рабочі, кари з праці, лад усюди в господарці.
Я нагадаю, що ми вибираємо ліпші калядки слухачів, які прийшли на конкурс «Калядная зорка» і які будуть відзначені заахвочувальними призами. Калядка переможці прогучить апошній. А пакуль я б хацеў адзначыць песню, якая ўразіла мяне асабіста. Наш пастаянны слухач Анатоль Лягуцкі разам з Аляксандрам Мухавецкім наспявалі песню, якую яны назвалі «Сумнай калядкай з Украіны» 46-го году. На самой справе гэта украінская балада мінула стагоддзя, дзе згадваюцца абставіны пасляваеннага нацыянальнага супраціву. Сям'я збіраецца на святую вячэру і са слязамі згадвае тых блізкіх, каго лёс закінуў у розныя куты свету. Так бацька згадвае трох сыноў сокалаў. Адзін з іх у Сибіру, другі у Берліне, а трэці пайшоў у партызаны. Давайте паслухаем урывак.
Як на небі зірка, блачала сіяти,
почав нарі до святої вечері сідати, посідали до вечері, мати з діточками за ніч мали вечеряти, залили сльозами. Плаче стара мати, а діти питають: мамо, мамо, де наш тато, чом з нами не вечеряють? А наш діти, тато, далеким Сибірі, спомінає святий вечір в нашій славній Україні.
Дякуємо Анатолію Лягуцькому і Олександру Муховецькому. Усі конкурсні твори, які прогучали дагетуль, будуть відзначені заохвочувальними призами. Отримає його і самий молодий удільник конкурсу – 4-годовий Янка.
Добрий вечір тобі, пані господару, радуйся, радуйся, земля, Син Божий народився.
Ну, а зараз час визначити переможцю конкурсу «Калядная зорка».
Редакція вирішила відзначити головним призом Олександра Романовича Кухту з вёски Морозькі Молодєчинського району. Ён отримає лічбовий приймач. Спадар Кухта проспівав нам традиційну білоруську калядку. Нам сподобалася його бадьорая, оптимістична манера виконання і унім...